เราจะทำให้ใจของเรามีอุเบกขาลองรู้จักว่าอุเบกขามีสองอย่างที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีอกุศลคืออุเบกขาที่ขี้เกียจไม่สนใจไม่อยากจะรับรู้อะไรหรือที่ท้อถอยเห็นว่าเราทำอะไรแล้วไม่สำเร็จไม่สำเร็จก็เลิกเลยนี่มาใช้อุเบกขาของพระพุทธเจ้าอุเบกขาของพระองค์นั้นท่านรู้จักเลือกอย่างที่เราสวดไม่แค่เมื่อเราสวดพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาก็ร่วมด้วยขอแล้วพอถึงอุเบกขาไม่มีขออะไรเป็นรับรู้ยอมรับสภาพของกฎแห่งกรรมเราจะทำอะไรดีเราชั่วเราก็ยอมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนี่เวทีพิจารณาอุเบกขาแต่ว่าการพิจารณาแบบนี้ท่านก็ใช้อีกแบบหนึ่งด้วยท่านจะให้เกิดปัสสาทะอย่างที่เราสวดอภินันท์ปัจเวคณะเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามีการพลัดพรากจากกันสิ่งที่เรารักที่เราชอบเป็นธรรมดาแต่มันไม่ได้หยุดแค่นั้นข้อที่5เรามีกรรมเป็นของตนสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของเขาในกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องอุเบกขาเรื่องปัสสาทะก็ทางที่จะออกจากความแก่ความเจ็บความตายมันอยู่ที่การกระทำของเราเพราะฉันลองเพิจารณาเรื่องของกรรมนี่ว่าส่วนไหนที่ควรจะมีอุเบกขาส่วนไหนที่ควรจะขวนขวายอุเบกขานั่นสำหรับกรรมเก่าสิ่งที่เราทำแล้วก็แล้วไปผลของกรรมเก่าที่มาถึงเราก็ต้องยอมรับเราจะทำอะไรลงไปในปัจจุบันต้องยอมรับมันมีกฎเกณฑ์อาจจะไม่เหมือนที่เราต้องการอย่างบางอย่างแหตุที่เราชอบแต่ผลออกมาเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะบีบบังคับให้มันออกเป็นผลที่เราจะชอบมันก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยความโลภความโลภความหลงก็ต้องมีทุกข์ตามมานั่นแก้ไขไม่ได้ที่แก้ไขได้โดยจิตใจของเราทำยังไงฉันจะทำอะไรด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเรียกว่าใช้กฎแห่งกรรมเพื่อจะหาความสุขได้นี่มันหลักของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติในมรรคก็คือเป็นกรรมเหมือนกันท่านบอกว่ากรรมมี4ประเภทที่ดำก็มีที่ขาวก็มีที่ทั้งดำทั้งขาวก็มีกรรมที่ดำเรียกว่าทำความชั่วกรรมที่ขาวก็เช่นรักษาศีลที่ดำและขาวก็รักษาศีลบ้างไม่รักษาบ้างแต่ว่ามีอีกข้อหนึ่งกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นสุดแห่งกรรมนั่นมักมีองค์8ก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเรายอมรับกฎแห่งกรรมนั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆที่จริงท่านก็เปิดโอกาสให้เราจะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ด้วยการกระทำของเราเองเราจะหาความสุขที่มั่นคงถาวรก็ด้วยกรรมของเราเองเพราะฉะนั้นกรรมของพระพุทธเจ้าขอโทษอุเบกขาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่ใช่ว่ายอมรับอะไรแล้วก็หยุดแค่นั้นเรายอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ใช้สภาพความเป็นจริงเพื่อจะเป็นมรรคไปหาความสุขในทางที่มั่นคงในทางที่ไม่เบียดเบียนใครพระพุทธเจ้าเวลาจะอธิบายเรื่องข้อปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติข้ออุปมาของพระองค์ไม่มีที่ไหนเลยที่จะมีข้ออุปมาจะมีคนอยู่เฉยๆแ แล้วก็สำเร็จนิพพานได้ต้องเป็นผู้แสวงหาและผู้ที่ออกรบและผู้ที่ฝึกวิชาให้แก่กล้าการฝึกวิชาในการแก้ไขจิตใจของเราก็เหมือนฝึกวิชาครับฝึกวิชาฉันวิชาช่างไม้วิชาทำกับข้าวก็เรามีอุเบกขาแต่อุเบกขาเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งมันไม่ใช่ทั้งหมดอย่างเริ่มแรกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับวิชาที่กำลังฝึกอยู่แล้วก็วางเฉยเช่นในขณะนี้เรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องใครรอใครสภาพโลกสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมตอนนี้เราวางเฉยไม่มารบกวนในจิตใจของเราเราจะได้ทำงานบางคนก็หาว่าทำแบบนี้เราก็เห็นแก่ตัวแต่อย่างที่หลวงปู่เคยพูดไว้เห็นแก่ตัวแบบถูกต้องก็สร้างประโยชน์ให้ตัวเองและในทางที่ว่าไม่เบียดเบียนใครแถมเมื่อใจของเราดีแล้วความโลภก็น้อยลงโกรธน้อยลงหลงน้อยลงก็คงถึงก็พลอยรับความดีจากเราไปด้วยแต่ถ้าเราฝึกสติฝึกสัมปชัญญะของเราพอถึงเวลาที่จะมีปัญหาอะไรขึ้นมาคนที่ทำเหล่านี้มันก็ออกมาช่วยเราได้แต่เราจะใช้ช่วยคนอื่นก็ได้เราจะเวลาพูดกับตัวเองว่าเราที่เราภาวนานี้เพื่ออะไรเพราะอะไรเราจะพูดถึงว่าก็เราเองก็จะได้ประโยชน์คนที่อยู่รอบตัวเราก็ได้ประโยชน์แต่พอลงมือทำแล้วก็ต้องลืมคนอื่นมุ่งแต่ภาวนาอย่างเดียวมุ่งแต่ดูลมหายใจดูจิตใจของเจ้าของในปัจจุบันอย่างเดียวนี่อุเบกขาแต่ว่าส่วนที่เราจะทำอยู่นี่ต้องมีความเพียรด้วยต้องมีคุณธรรมหลายอย่างด้วยคำมรรคของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีองค์เดียวมีตั้ง8องค์ที่ใช้อุเบกขาในมรรคเช่นเราทำสมาธิอยู่อีกอย่างนึงก็คือเราทำอะไรลงไปต้องดูผลมันเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เราจะกลับไปแก้ไขได้นี่ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงบางครั้งเราทำอยากจะได้ผลเร็วๆเราทำไม่ค่อยละเอียดอยากจะได้ผลละเอียดมันก็เป็นไปไม่ได้เราต้องการผลละเอียดก็ต้องทำงานละเอียดใช้สติละเอียดใช้สัมปชัญญะละเอียดให้มันรอบคอบให้มันติดต่อกันไปเรื่อยๆหมายความว่าต้องทำเหตุให้ดีจนจะได้ผลเราจะบีบบังคับทำเหตุไม่ค่อยดีแต่อยากจะให้ได้ผลที่ดีมันไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับแต่ผลออกมาไม่ดีก็ต้องยอมรับว่าไม่ดีเราจะได้มีโอกาสแก้ไขบางคนเขาว่าทำภาวนายังไงก็ให้มันพอใจในผลที่ได้ภาวนาดีก็ให้พอใจภาวนาไม่ดีก็ให้พอใจนี่เหมือนคนตายไม่มีโอกาสที่จะได้วิชาขึ้นมาเราต้องการผลที่ดีเราก็ต้องยอมรับเวลาผลไม่ดีเราจึงจะมีโอกาสแก้ไขได้จึงเรียกว่ามีอุเบกขาเพื่อความเพียรของเราให้รู้จักใช้ให้รู้จักมีกาลเทศะก็ท่านบอกไว้ถ้าภาวนามีอุเบกขาอย่างเดียวจิตก็ไม่เป็นสมาธิจิตก็ไม่เจริญอยู่แค่นั้นอ่ะวันก่อนก็ได้ข่าวว่ามีพระที่ฝึกในทางสายวัดป่าไปสอนญาติโยมเราที่เราภาวนานี่ปฏิบัตินี่เพื่อจะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หยุดแค่นั้นให้ยอมรับสภาพความจริงว่าไม่มีอะไรที่มั่นคงถาวรอยู่ในโลกนี้ก็แค่นั้น ซึ่งฟังแบบนี้เราก็สลดใจครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่แค่นั้นนะท่านเห็นว่าสิ่งในโลกอาจจะไม่น่าพอใจแต่ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นทั้งจุดที่น่าพอใจมากเหลือคำที่ว่าเหนือคำที่ว่าน่าพอใจพอใจอย่างยิ่งถึงบรมสุขเพราะฉะนั้นก็พิจารณาว่าเราปฏิบัติอันใดที่จะทำให้เราถึงบรมสุขได้เราก็ทำถ้ายังไม่ทำก็ขอโทษยังไม่ถึงก็ยอมรับว่ายังไม่ถึงเพราะจะต้องแก้ไขต่อไปอุเบกขาเป็นส่วนหนึ่งของมรรคและก็เป็นผลแห่งการปฏิบัติด้วยแต่ว่าตัวเนื้อแท้ของจุดหมายปลายทางของเราคือบรมสุขเราใช้อุเบกขาให้มันถูกกาลเทศะก็จะช่วยการกระทำของเราให้สร้างมรรคขึ้นมาได้สมบูรณ์แบบดันแบบของพระองค์ส่วนอุเบกขาที่ขวางทางของพระองค์นั้นเราก็ยอมละอุเบกขาแบบนั้นแบบอะไรอุเบกขาที่แบบหมดท่าไม่รู้จะทำอะไรก็หยุดหรือขี้เกียจหรือที่ท่านพ่อเฟื่องเคยเรียกว่าอุเบกขาน้อยกระจายก็หดหูไม่สนใจไม่ยินดีกับอะไรทั้งสิ้นนี่มันอุเบกขาที่อยู่นอกทางอุเบกขาได้ถูกทางก็ต้องอุเบกขาที่ใหญ่มันเกิดเมื่อจิตใจของเรามีความสุขจริงๆแล้วมันจึงเฉยจะเฉยภายนอกภายในก็เนื้อแท้เนื้อหนายก็สุขเพราะฉะนั้นให้รู้จักแยกออกอุเบกขาแบบไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลเราจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องและได้ผลเป็นที่น่าพอใจไม่ใช่ว่าเพราะเราบอกว่าเอาแค่นี้ก็พอคำว่าแค่เนี่ยไม่มีในมรรคของพระพุทธเจ้ากว่าจะพอจริงๆต้องพอจริงๆแต่ว่าความสุขมันล้นเราก็พอกับสิ่งอื่นทั้งหมดพอสุขที่ได้แล้วมันเหนือจากคำว่าน่าพอใจเป็นความสุขที่ดีแท้